слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про військову активність Росії поблизу українських кордонів і роль казачих угрупувань в цьому говоримо із журналістом Радіо Свобода.
Читали вашу статтю, от, власне, про що хотіли поговорити. Ви пишете там про те, що зараз є загроза того, що на кордоні з Україною Росія організовує казачі загони. От, будь ласка, розкажіть про це детальніше і в чому, власне. От, моє найголовніше питання було в тому, в чому ви вважаєте, що це, чи це новий якийсь етап агресії чи новий етап можливої окупації?
Зараз є певні ознаки того, що такі сили готуються. По-перше, підіймається козачий рух, так званий, в регіонах, де, ну, історично його не існувало майже. І зараз всі вже забули, що там, може, колись були казаки Брянська, Курська області, Білгородська, Воронезька області. Там згадують про Слобідське козацтво. Але найголовніше те, що біля кордону розставляють людей, які мають досвід організації козацького руху і залучення його до виконання певних спеціальних завдань. Я маю на увазі Дон і Кубань. Донські і кубанські казаки відіграли велику роль у окупації Криму і окупації окремих районів Донецької і Луганської областей. От саме це і змушує придивитися до цієї ситуації більш уважно.
Скажіть, а звідки у вас ця інформація? Тобто на чому базується ваш висновок, що нині вздовж лінії україно-російського кордону розташовуються саме так нові сили?
Організовуються навіть.
Це виключно з відкритих джерел інформація. Люди, які були на посадах на Кубані, у прикордонних військах ФСБ, прикордонній службі, перепрошую, ФСБ РФ, і люди, які були на посадах у Ростовській області, які співпрацювали з козаками там, зараз призначені до Білгородської області і Воронезької, там спільне управління прикордонне, Білгородське і Воронезьке. І з їхнім призначенням співпала активізація руху козацького. Місцеві думи прийняли певні закони регіональні, які керовані саме на це, і водночас залучають козаків для охорони кордону, що може перейти до якихось інших дій.
Чи правильно я вас розумію? Отже, місцеві думи в Росії сформували козачі чи то війська, чи загони, правильно?
Ні.
А як? Будь ласка, поясніть, бо там насправді я не дуже можу вловити цей момент зв'язків. От де зв'язок, що є спільнота якась в Росії, казацька спільнота, яка потім переходить в окупаційну силу? От як це відбувається, як цей процес відбувається?
Вона зараз саме формується. Поки що у законодавчому полі регіональні думи приймають акти про підтримку козачого культурного осередку. Тобто всі майже забули, що тут були якісь казаки російські. І тут дума підтримує їхню, так би мовити, культурну спадщину. І потім, власне, так само відбувалося з донськими козаками на Луганщині до окупації. Їх сприймали, казаків цих, як такий фольклорний елемент. Вони там співали, танцювали, брали участь у заходах, як така етнографічна якась спільнота. А потім це перетворилося на реальні окупаційні сили. До речі, на Луганщині брали участь у заходах місцевих козаків, представники донського козацтва, які потім відіграли роль у окупації. Як перетворюються ці загони? Це як перетворюється етнографія на боєздатні загони? Це тренувальні табори, це підрозділи у військах російських, де козаків навчають тактиці, взагалі роблять з них воїнів, бойців.
Скажіть, пане Олександре, яка загалом роль козацтва в Росії? Чи є вони реальною військовою силою?
Цей процес іде. Про кубанських козаків і про донських ми знаємо вже добре. Ми бачили їх представників Ростовської області, Астраханської області, до речі, кубанців. Ми бачили їх і на Донбасі, і у Криму. Це люди зі зброєю, це люди вже не в фольклорних цих штанах з лампасами. Це люди в камуфляжі, хіба що там кубанки або шапки донських козаків вказують на приналежність їх до цього сословія. От. І зараз насправді в Росії наприкінці 19-го року було прийнято цілу низку законодавчих актів, які підсилюють централізацію управління всім козацтвом. Був прийнятий закон про всеросійське козаче общество. Це орган, який в Москві був створений, щоб керувати всім козацтвом по всій Росії. От. І це ще один з факторів, який змушує придивитися до ситуації з козацтвом вздовж кордону. От. І головою цього Всеросійського козачого товариства призначений Ніколай Далуда, це колишній віце-губернатор Краснодарського краю, і він був атаманом кубанського козачого війська. Власне, це людина, яка створила з етнографічного кубанського козацтва боєздатну силу. От. Тому війська...
Можна вам ще поставити одне запитання? Так. Чому Росія робить ставку саме на оці казачі угрупування? Це ж таке парамілітарі, як воно називається. Чому не можна використовувати, якщо навіть використовувати окупаційні сили, чому не використовувати банальних зелених чоловічків, як це вже було у Криму?
Про зелених чоловічків потім всі зрештою дізнаються, що це насправді були там буряти з дійсної військової служби. А козаки це, ну, це завжди можна сказати, нас там не було, це були казаки, от вони самі по собі рішили відстояти щось там, який-небудь язик. От, це вирішальний момент, визначальний для цієї ситуації, саме парамілітарність цих формувань і є таким козирем для Росії. Козаків можна застосовувати, не висуваючи, не включаючи діючу армію.
Пане Олександре, з цієї інформації, що ви досліджували з відкритих джерел, наскільки давно вже збираються ці нові окупаційні сили на кордоні, на російсько-українському кордоні? Про які терміни можна говорити і наскільки справді зараз реальна ця загроза?
Про терміни говорити на майбутнє поки що я не можу, тому що процес на самому початку. Але тенденція є і от принаймні ця централізація з кінця минулого року, вона змушує говорити про те, що такі плани виношуються. Крім того, з 16-го року підрозділи, які формуються саме з казаків, існують у Ростовській області, і підрозділи подібні, я маю на увазі у військах Російської Федерації, і подібні підрозділи формуються і у Білгородській області. Цікаво, що в інших військових округах російських, наприклад, у Центральному військовому окрузі, така інформація була оприлюднена на одному з телеграм-каналів, але вона согласується з тим, що ми маємо в решті картини. Військам поставлено завдання співпрацювати з козаками і залучати їх як мога більше. Там план на 64 сторінки, насправді, А4. Величезна таблиця на 2020 рік. Я думаю, що подібна картина є і в інших військових округах. І як би ми недобре не ставилися до Кремля і його представників, ми не можемо відкидати того, що вони думають стратегічно і часто плани свої виконують.
От з приводу планів хотів би запитати, яку роль ви писали також, і це відомий факт, яку роль відігравали російські козаки в окупації Криму і Донбасу, а у відсотковому значенні, чи знаєте ви, хто там саме був, які загони, чи це були кубанські, чи донські козаки, хто це саме був?
Ну, я можу сказати, що на Донбасі були переважно донські козаки, найбільш відомий всіліке войско донського Ніколая Козіцина. Їх потім витисли з Луганська, але там і понині діють козачі підрозділи, які просто підпорядковані місцевому ФСБшному керівництву. І на початку агресії йшли цілі колони з флагами Всевеликого Війська Донського, козіцинські. От, крім того, перехід через кордон з російського боку здійснювали козаки з інших регіонів. Наприклад, от, до речі, людина, яка зараз очолює прикордонне управління по Білгороду і Воронежу, вона організовувала відправку з астраханських казаків, і вони також брали участь у війні на Донбасі.
Ну і в мене останнє запитання. Яка роль ФСБ, ви також писали, у створенні казачого війська? Наскільки вони залучені, чи наскільки цей процес взагалі, ким він керується?
Це дуже велике питання, велике в смислі обсягу інформації. Ну, те, про що стосовно зараз можна говорити, це залучення прикордонних управлінь Федеральної служби безпеки. Вони працюють з козаками на першому етапі. Це висування козачих дружин на охорону кордону. Це мінімальні бойові одиниці, ну, потенціально бойові одиниці, які поки що беруть участь у патрулюванні вздовж українського кордону.
Дякую вам, Олександр Білокобильський, журналіст. Говорили ми з ним про військову активність Росії поблизу українських кордонів і роль казачих угруповань в цьому.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.